Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës sot pritet të votoj për presidentin e ri të vendit. Opozita u bën thirrje deputetëve që të mos e votojnë Hashim Thaçin për president. Sot mbahen zgjedhjet në Iran, lideri suprem bën thirrje që sa më shumë njerëz të dalin e të votojnë. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë këtij edicioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës sot pritet të votojë për presidentin e ri të vendit. Kandidat për këtë post janë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi si dhe deputeti Rafet Rama, po nga kjo parti. Përderisa seanca ishte thirrur për orën 11, protestues të shumë të opozitës janë mbledhur jashtë ndërtesës së kuvendit për ta kundërshtuar zgjedhjen e Thaçit president. Për të mësuar më shumë rreth kësaj ngjarje, në linjë të drejtpërdrejt kemi kolegun Ziadin Gashi. Përshëndetje Ziadin.
Përshëndetje Valjeta.
Ziadina, ka filluar ende seanca që ishte paralajmëruar për orën 11 dhe apo marrin pjesë në të deputetët e opozitës?
Po Valjeta, seanca ka filluar me afërsisht një orë vonesë, pasi që janë kryer disa masa të rrepta sigurie dhe kontrolli të gjitha hyrjeve në ndërtesën e kuvendit të Kosovës. Aktualisht në kuvend janë shumica e deputetëve, sipas kryetarit Kadri Veseli, 104 deputet janë të pranishëm në sallë. Tash për tash, kandidaturat e zotit Hashim Thaçi dhe Rafet Rama i kanë prezentuar përfaqësuesit e partive të tyre, Adem Grabovci, si dhe deputetja nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Në këtë moment po shqyrtohet formimi i komisioneve të cilët do të verifikojnë, domethënë, votat e deputetëve, pasi që zgjedhja e kandidatëve për president kalon përmes votimit të fshehtë dhe në dy rrethet e para duhet të merr 80 vota, kurse në rrethin e tretë, nëse nuk arrihet, domethënë kjo kuotë, zgjedhja e presidentit mund të bëhet edhe me 61 vota. Ajo që ishte e rëndësishme për këtë moment ishte që kandidatit për domethënë seancën e sotme mund të vazhdonte pasi që kishte kuorum. Mirë, po në këtë moment kemi edhe informacione të reja që flasin se kjo seancë mund të shtyhet. Andaj besoj se shikuesit, dëgjuesit tan mund të njoftojmë edhe në përmes faqes tonë në internet, të cilët mund të klikojnë aty, domethënë në çdo moment. Valjeta?
Po, sigurisht se jemi duke përcjell këtë ngjarje përmes live blogut në europaelir.org, ku mund të informohen edhe dëgjuesit tan për më të rejat nga seanca dhe nga protesta opozitës. Ziadin, cilat janë paralajmërimet e të dyja palëve marë parasysh gjithë këto kundërshtime politike mes tyre?
Po, gjendja e sot me ishte një paralajmërim shumë i rrezikshëm, pasi që ne pamë vetë nga afër, dhe më thënë, se si sheshet e Prishtinës u vërshuan nga simpatizantët e opozitës në njërën anë dhe simpatizantët e Partisë Demokratike në anën tjetër. Kjo është një situatë mjaft e rrezikshme që reflekton edhe në vetë skenën politike në Kosovë për shkak të polarizimeve ndërmjet opozitës dhe opozitës. Duhet të thënë që ishin disa aktivistë dhe zyrtarë të Partisë Demokratike ata që ndërhyjn dhe i orientuan përkrahasit e Hashim Thaçit që të mos shkojnë drejt masës ku qëndron të etubuar, domethënë masës simpatizantëve të opozitës, dhe më pas aty ndërhyrja dhe policia Kosovës në mes, duke mos lejuar që të vijë deri te ndonjë eskalim i gjendjes. Tash për tash gjendja është e qetë, simpatizantët e të dyja taborëve qëndrojnë afër ndërtesës së kuvendit, por nuk ka përshkazim dhe nuk ka ndonjë eksces që duhet përmendur.
Ziadin, faleminderit për këto informacione, ndërsa ne dëgjues të nderuar vazhdojmë emisionin me rubrika të tjera. Përfaqësues të organizatave dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Kosovë thonë se administrata publike dhe prokurimi publik kanë penguar shumë procese të rëndësishme në vend, pasi sipas tyre këto dallohen si fusha të korruptuara dhe të politizuara. Ata kërkojnë zbatimin e reformave të premtuara në këto dy fusha. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Prokurimi publik në Kosovë si fusha më e korruptuar dhe administrata publike e politizuar kanë shkaktuar pasoja të mëdha në zhvillimin e vendit, djersojnë përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e interesave të bizneseve në Kosovë. Këto dy fusha, të cilat vazhdimisht janë cilësuar si të korruptuara dhe të politizuara edhe në raportet e organizatave ndërkombëtare, thuhet të mbetën sfida të mëdha për vendin. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se mos funksionimi dhe mos llogaridhënia e institucioneve në veçanti administratës publike ka penguar shumë procese të rëndësishme në vend.
Një nga problemet është emërtimi i zyrtarëve shtetëror apo organeve të pavarura që janë politizuar. Ka kaluar koha e bordeve politike. Tani Kosova duhet të fokusohet në ndërtimin e një shteti modern ku funksionon administrata publike dhe ku ka llogaridhënie. Prandaj kjo mund të ndodhë vetëm përmes depolitizimit të institucioneve, e sidomos atyre organeve dhe institucioneve të pavarura.
Ndërkohë, një ditë më parë Agjencia kundër korrupsion në Kosovë, sipas një komunikate për media, duhet të ketë filluar procedurën e hetimeve paraprake lidhur me emërtimin e një numri të madh të drejtorëve në bordet e ndërmarrjeve publike, të bëra në kundërshtim me dispozitat e ligjit për ndërmarrjet. Gjatë një takimi që kryetari i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni ka zhvilluar me shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar, sipas kësaj komunikate thuhet se Zhbogar ka shpreh besim që qeveria e Kosovës do të marrë seriozisht këtë opinion dhe do të zbatojë rekomandimet që jepen aty. Në përputhje me mandatin e tij, Bashkimi Evropian në Kosovë promovon emërimin e zyrtarëve shtetëror në mënyrë transparente dhe të drejtë, duke respektuar si duhet rregullat dhe procedurat ligjore, citohet të këtë thënë Zhbogar. Reformat që janë premtuar të ndodhin në administratën publike, sipas drejtorit ekzekutiv të Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, duhet të zbatohen, pasi që kjo do të reflekton në rritjen ekonomike dhe në sundimin e ligjit në Kosovë.
Gjë që duhet ta dimë është se administrata publike pra ka një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm edhe sa i përket investimeve të huaja në vendin tonë, për arsye se kur administrata funksionon mirë, pastaj çështjet nuk shkojnë të gjitha çështjet tek ministrat apo tek kryeministri.
Ndërkohë, sa i përket fushës së prokurimit publik, e cila po ashtu konsiderohet të jetë një nga fushat më të korruptuara në Kosovë dhe e cila ka shkaktuar dëme të mëdha në ekonominë e Kosovës, Naim Gashi, ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se rezultatet në luftimin e kësaj dukurie mund të sjellë prokurimi elektronik, i cili ka filluar së zbatuari së fundi.
Ajo çka është shumë e rëndësishme janë prokurimet elektronike, të cilat në një farë forme ndikojnë jashtëzakonisht shumë në uljen e shkallës së korrupsionit tek institucionet, tek autoritetet kontraktuese qendrore, dhe duhet pritën efektet e këtij ligji për arsye se vetëm sa ka filluar të zbatohet.
Ndërkohë, ditë më parë dhe ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delavi, ka kërkuar që prokurimi publik të jetë sa më transparent, nga se kjo sipas tij e bën më të vështirë dukurinë e vjedhjes. Janë rreth 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Zbatimi i reformave të ligjit të prokurimit publik ishte një ndër kriteret për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës për në vendet e zonës Schengen të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Një nismë për amnisinë e veprave për mashtrime zgjedhore ka shkaktuar reagime të shumta në Maqedoni, pasi ajo është iniciuar në kohën kur prokuroria speciale ka ngritur dyshime për përfshirjen e zyrtarëve të lartë në falsifikimin e zgjedhjeve. Nisma ka për qëllim që t'ia kthejë presidentit të shtetit një të drejtë nga viti 2009 për amnistin, jo vetëm të dhunuesve të zgjedhjeve, por edhe të veprave tjera penale. Nga Shkupi raporton korrespondenti Isuf Kadriu.
Gjykata kushtetuese ka vendosur të shqyrtojë një nismë të një avokati për shfuqizimin e një vendimi nga viti 2009 për të kthyer presidentit të shtetit të drejtën e faljes së personave të dyshuar apo që pritet të gjykohen për mashtrime zgjedhore, por edhe për vepra tjera të rënda penale. Kjo e drejtë e presidentit ishte anuluar nga gjykata kushtetuese para 7 viteve pas një nisme të vëmëro dëpëmënes për shkak të vendimit të presidentit të atërshëm Branko Cervenkovski për të amnistuar kryetarin e Strumicës Zoran Zaev, tani lideri i opozitës maqedonase lidhur me një aferë korruptive. Nisma për t'i rikthyer këtë drejt presidentit është miratuar nga gjykata pavarësisht të reagimeve të shumta në opinion, dhe për të njëjtën pritet të vendoset në ditët apo javët në vijim. Nga opozita kanë thënë se vendimi që mund të miratuohet ka për qëllim amnistimin e zyrtarëve të lartë që janë dyshuar për mashtrime zgjedhore nga prokuroria speciale, në mesin e të cilëve edhe dyshë ministrën nga radhët e VMRO DPMNE-s së Nikola Gurevskit. Ekspertët juridik thonë se nisma është jashtëzakonisht e rrezikshme për të ardhmen, stabilitetin dhe sigurinë e vendit.
Покажува дека владеачката гарнитура е во состојба да амнестира било кого и за било кого, каков сторен криминал.
Кјо нисма прчоне ни месаж то фуќишем се кјо гарнитур ќеверетаре ште гачме та амнистој, јо ветен персонат е дешуар пор маштриме зѓадоре, пор те гјет персонат е тјер, памар парасиш кримин ќе мун те кен бар. Kjo dëshmon se të gjitha institucionet janë të kriminalizuara. Këtu nuk bëhet fjalë për interpretime juridike, por për përpjekje për të ndihmuar apo shpëtuar të gjitha ata personat të përfshirë në krime, thot Aleksandar Tortevski, njohës i çështjeve juridike dhe avokat në shumë procese gjyqësore të sferës politike. Bashkim Selmani, njohës i çështjeve juridike, thot se nisma është në kundërshtim me kushtetutën, pasi presidenti ka të drejtën e faljes, por vetëm pas hyrjes në fuqi të vendimeve gjyqësore, apo pasi të dënuarit të kenë vuajtur të paktën 1/3 e dënimit.
Në këtë rast kjo është politikë e kundërshtim me kushtetutën, është kundërshtim me interesat e presidentit, shpeti dhe vate për ka karakter politik për të involuar vetat penale që janë duke i kjerë në kontinuitet vetë aparatit shtetënor. Dhe involvimi i presidentit shtetit në këtë rast, edhe njëherë, e përforton kriminalitetin dhe kimin organizuar në përgjithësi.
Nisma kanë zitur reagimin edhe të përfaqësuesve ndërkombëtar në vend. Ambasadori i Britanisë së Madhe, Charles Garrett, ka pyetur i habitur përmes një postimi në rrjetin social Twitter se çfarë janë këto informacione për aktivizimin e amnistisë për mashtrime zgjedhore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës tashmë janë prezantuara dhe zyrtarisht dy emra, Hashim Thaqi dhe Rafet Rama. Kryetari i kuvendit, Kadri Veseli, ka shpallur pauzë prej 15 minutash, derisa komisioni vlerësues të përgatis kushtet e votimit. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri ka thënë se Hashim Thaqi po bëhet president me bekimin e kryeministrit Serb Vučić. Ymeri ka ftuar mbështetësit e opozitës që të vazhdojnë protestën. Edhe Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, para protestuesve u ka bërë thirrje deputetëve që të mos votojnë Hashim Thaqin për president të Kosovës. Sipas tij, Thaqin e ka shkarkuar populli, andaj ai nuk mund të jetë president i vendit. Protestuesit tani janë drejtuar Kasheshi Adem Jashari, i cili vendet edhe më afër kuvendit të Kosovës për të mundësuar, siç than, që zëri i tyre të dëgjohet nga ligjvënësit. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, u ka kërkuar iranianëve që të dalin në zgjedhjet e sotme me hapje të kutive për votim. Unë u sugjeroj vendit ton që të dalin e të votojnë herët, ata duhet i zgjedhin kandidatët e tyre me menquri. Një pjesëmarrje masive do t'i zhgënjej armiqtë të Iranit, ka thënë ai pas dhënjes së votës së tij në zgjedhjet për parlament dhe për asamblenë e ekspertëve, e cila ka fuqi që ta zgjedh dhe largoj liderin suprem. Këto janë zgjedhjet e para në Iran që nga hyrja në fuqi e marrveshje që zbërthamore të Iranit me fuqit botrore më herët këtë vit. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka paralajmërua Rusin se bota do të vëzhgojë atë nëse do t'i përmbahet marrëveshjes për anëpushim me Sirin, e cila pritet të nisë me 27 shkurt. Ditët në vijim do t'jenë kritike dhe bota do të vëzhgojë nëse marrëveshja do të respektohet nga Rusia dhe aleatët e saj në Siri, ka thënë Obama gjatë një takimi me këshilltarët e sigurisë kombëtare. Ai e quajti marrëveshjen një test nëse Rusia dhe regjimi sirian janë të përkushtuara për një zgjidhje më të gjerë politike. Dy gazetarë të burgosur për raportimet e tyre në kontrabandën e supozuar të armëve nga ana e qeverisë për në Siri janë liruar nga burgu disa orë pasi gjykata e lartë e Turqisë vendosi se të drejtat e tyre ishin shkelur. Kryeredaktori i gazetës Cumhuriyet Kan Dundar dhe përfaqësuesi i kësaj gazete Erdem Hyl u lëshuan sot nga burgu në periferi të Stambollit. Ata u pritën nga një grup i madh i përkrazve. Gazetarët u patën burgosur në nëntor, disa muaj pasi gazeta kishte publikuar imazhe të cilat thoshte se janë të kamionëve turq, duke çuar municion për militantët sirian. Gazeta thoshte se këto imazhe vërtetonin se Turqia po barte armë të rebelët, një akuzë kjo që mohohet nga qeveria. Dundar e quajti vendimin e gjyqit historik. Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion. Ju ftoj të na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund ta ndiqni ngjarjen e zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës si dhe protestat e opozitës përmes live blogut. Deri në edicionin e radhës, miru dëgjofshim.